sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramının artıq ikinci hissəsi öz işinə başlayır. Xoş gördük sizi.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Mən Sevinç Hüseynzadə.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız bizə.
Bütün dünyada isə bizi internetdə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi də hava aktar.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq, hava dəyişkən buludlu keçəcək. Cənub qərb küləyi əsəcək, yara bir möhkəmlənəcək külək. 15-19 dərəcə isti olacaq paytaxtda.
Azərbaycan bölgələrində də yağış yağmayacaq. Səhər bəzi yerlərdə duman, çiskin olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 15-20 dərəcə olacaq.
İndi də saatın əsas xəbərləri.
Ombudsman Azadlıq Radiosu ilə bağlı Milli Teleradio Şurasına müraciət eləyib.
Bakı Elektrik Şəbəkəyə xəbərdarlıq eləyir ki, elektrik enerjisinə görə borclar ödənməsə 4 gündən sonra svetoforların, fəvvarələrin, parkların işığı kəsiləcək.
Hindistanın Mumbai şəhərində terror aktları zamanı 87 nəfər ölüb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Ombudsman Azadlıq Radiosu ilə bağlı Milli Teleradio Şurasına müraciət edib. Elmira Süleymanova yazılı müraciətdə bildirib ki, Azadlıq Radiosunun yerli tezlikdə yayımını davam etdirməsi məsələsinin müsbət həll olunmasını istərdi. Vaxtda Elmira Süleymanova özü Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib. Praqada işgəncələr əleyhinə beynəlxalq konfransda iştirak edən Ombudsman dünən həm də Azadlıq Radiosunun Praqa ofisində olub.
Müraciət onunla bağlıdır ki, vəziyyəti araşdırsınlar və imkan dairəsində məsələni müsbət həll etsinlər. Lakin eyni zamanda məsələnin haradasa dekabrın ortalarında belə məndə bir məlumat oldu ki, məsələ yaxınlarda belə deyək, həllini tapacaqdır. Lakin mən sizə deyə bilmərəm ki, bu həlli qərarı necə olacaq.
Elmira Süleymanova. Milli Teleradio Şurası gələn ildən xarici radiostansiyaların yerli tezliklərdə yayımını dayandıra biləcəyini deyir. Radiostansiyaların yalnız P, kabel və internet şəbəkələri vasitəsilə yayımlanmalı olduğunu bildirir. Ombudsman Elmira Süleymanova ilə müsahibəyə birazdan daha ətraflı qulaq asacaqsınız.
Bakı Elektrik Şəbəkə xəbərdarlıq edir. Əgər elektrik enerjisinə görə borclar ödənməsə 4 gündən sonra işıqforların, fontanların, parkların işığı kəsiləcək. T.az saytının müsahibəsində Bakı Elektrik Şəbəkənin mətbuat xidmətin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev deyib ki, borclar dekabrın birinə kimi ödənməlidir. Əks halda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin nəzdində olan Mənzil Kommunal Departamentinin elektrik təchizatını dayandıracaqlar. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə bununla bağlı xəbərdarlıq da edilib. İcra Hakimiyyətinin Bakı Elektrik Şəbəkəyə 9.521.000 borcu var.
İctimai yerlərdə siqaret çəkilməsinin qadağan edilməsi haqqında qanun layihəsi hazırlanıb. Layihə bugün parlamentin sosial siyasət daimi komissiyasına təqdim ediləcək. Layihəni deputat Qəndirə Paşayeva hazırlayıb. APO-ya müsahibəsində o deyib ki, qanun layihəsinə görə əyləncə mərkəzləri, kafe, restoran, meydança, dəhlizlər, nəqliyyat vasitələri və digər ictimai yerlərdə siqaret çəkilməsinə qadağa qoyulmalıdır. Qəndirə Paşayeva qanun layihəsində qanunun pozulmasına görə cərimələrin tətbiq edilməsi, 18 yaşına çatmayanlara siqaret satışının qadağa edilməsi ilə bağlı məsələlərin də öz əksini tapdığını bildirib.
Xəbərlər davam edir. Bakıda Xruşovka və Stalinka kimi tanınan yaşayış binaları mərhələlərlə söküləcək. APO Economics-in məlumatına görə bunu Azərbaycan Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestr Xidmətinin rəisi Arif Qaraşıb bildirib. Onun sözlərinə görə hazırda Bakıda köhnə binaların sökülməsi, bunların yerində yeni yaşayış binalarının tikintisi prosesi gedir. Dövlət Reyestr Xidmətinin rəisi əlavə edib ki, gələcəkdə Bakıdakı Xruşovka və Stalinka layihəli yaşayış binaları mərhələlərlə söküləcək, yeni binalar tikiləcək. Bunun əvəzində isə həmin mənzillərdə yaşayanlara ya təzminat ödənəcək, ya da yeni evlər təklif olunacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Hindistanın Mumbai şəhərində atışma və qumbara partlayışları nəticəsində 87 nəfər ölüb, 200-ə yaxın yaralı var. Avtomat silahlar və qumbara ilə silahlanmış hücumçular Hindistanın maliyyə paytaxtındakı otellərə və dəmir yol stansiyasına hücum ediblər. Polis bildirir ki, yaraqlılar iki oteldə və hospitalda girovlar saxlayır, onlar arasında xaricilər də var. Polis 4 silahlının öldürüldüyünü və 9 şübhəlinin həbs olunduğunu bildirir. Hadisə nəticəsində 11 polis öldürülüb. Hücumların arxasında Dekkan Mücahidləri adlı İslamçı qruplaşma dayanır.
İraq parlamenti bugün yenidən Amerika ilə təhlükəsizlik razılaşmasını səsə qoyacaq. Dünən razılaşmanın müzakirəsi təxirə salınıb. Sənədə görə Amerika əsgərlərinin 2011-ci ilin sonuna kimi İraqdan çıxarılması nəzərdə tutulur. Parlamentdəki Şiə və Kürd fraksiyalarının təhlükəsizlik paktını müdafiə edəcəkləri gözlənilir. Sünni fraksiyası isə hesab edir ki, məsələ ümummilli referenduma çıxarılmalıdır. Radikal Şiə lideri Möqtədə Əs-Sədr isə istənilən razılaşmaya qarşı çıxır.
Cənubi Osetiyada etnik gürcülər yerli hərbi birləşmələrin hücumlarına məruz qalır. Human Rights Watch təşkilatı belə deyir. Ötən həftə regionda olmuş təşkilatın missiyası bəyan edir ki, təkcə noyabrda Xalqori rayonunda etnik gürcülərə iki dəfə hücum edilib. Təşkilat həmçinin Rusiyanı bu hücumların qarşısını almamaqda günahlandırır. Xalqori Rusiya və Osetin qüvvələrinin işğalından əvvəl Gürcüstan hökumətinin nəzarətində idi.
Avropa Komissiyası 200 milyard avroluq iqtisadi yardım paketi təklif edib. Bu yardım əsasən iqtisadi böhrandan ən çox zərər çəkmiş sənaye müəssisələrinə, xüsusən də maşın qayırma sahəsinə ayrılacaq. Paket Avropa Birliyinin dekabrın 11-12-sində keçiriləcək sammitində müzakirəyə çıxarılmalıdır. Bu, daha əvvəl ayrılmış 800 milyardlıq yardım paketinin tərkib hissəsidir.
Və bugün Amerikalılar Şükran bayramını qeyd edirlər. Bayram əksər Amerikalılar üçün qızardılmış hint toyuğu, kartof püresi, yemək və ailə ilə birgə vaxt keçirmək deməkdir. Bayram ənənəsinin əsasını 1947-ci ildə prezident Harry Truman qoyub. Bugün Amerikalılar səhər oyanıb ticarət mərkəzlərində xüsusi endirimlərdən yararlanmağa çalışacaq.
Saatın son xəbərlərini çatdırdıq sizə. Xəbər ətərsə birazdan davam edəcək günün əsas hadisələrinin təhlili ilə.
Xəbər ətərs azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 101.7 FM-də xəbər ətər verilişinə qulaq asırsınız. Növbəti dəqiqələrdə nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Türkiyənin Qarabağ məsələsində fəallaşması bu ölkədə necə qiymətləndirilir? Əli Babacanın Bakı səfəri ərəfəsində Türkiyədə nədən danışırlar? Az sonra İstanbuldakı müxbirimizin dediklərini eşidəcəksiniz.
Azərbaycan ombudsmanından təklif gəlib, jurnalist həbs olunmamalıdır, ona alternativ cəza verilməlidir. Onunla müsahibəyə də qulaq asacaqsınız birazdan.
Azərbaycanda repressiya qurbanları necə anılır? Az sonra uşaqlığı sürgündə keçən Azadxan Xoyski ilə söhbətə də qulaq asma imkanınız olacaq.
Və bugün dinləyicilərimizə belə bir sual ünvanlayırıq. İctimai yerlərdə siqaret tüstüsünə dözürsünüzmü? Cavabınız varsa 050-744-1017-yə yazın.
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalını da bizdən eşidəcəksiniz. Dalğanı dəyişməyin. Verilişimiz davam edir. Türkiyə və Rusiyanın təşəbbüsləri səmərə verəcəkmi? Söhbət Ankara və Moskvanın son aylarda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində atdığı addımlardan göstərdiyi fəallıqdan gəlir. Bu sualı radiomuzun saytında da qoymuşuq. Əksəriyyət bu təşəbbüslərin səmərə verməyəcəyi fikrində də hər halda bizim sorğuda iştirak edənlərdən söhbət gedir. Təxminən 80% deyir ki, mən buna inanmıram.
Amma kimin nə düşünməsindən asılı olmadan Türkiyə təşəbbüslərini davam etdirməkdədir. İki gün sonra Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan Azərbaycana gəlir. Erməni həmkarı ilə görüşdən sonra cənab Babacan Azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmmədyarovu məlumatlandırmaq istəyir. Bəs Türkiyənin son təşəbbüsləri Türkiyə mətbuatında necə izah olunur? Politoloqlar bu məsələyə necə baxır? Bu haqda radiomuzun Türkiyədəki əməkdaşı Mahir Səlzadə Xəbər Ətərin 8 buraxılışında danışıb.
Mahir Bey, iki gün sonra Əli Babacan Bakıda olacaq. Türkiyə adından cənab Babacan Azərbaycana hansı təkliflərlə gəlirmi? Yəni, bu haqda sizdə bir məlumat varmı?
Bu təkliflərin əslində çərçivəsi məlumdur. Çünki Türkiyənin həmləsindən sonra 6 sentyabrda Prezident Gülün Yerevan'a gedməsindən sonra təxminən bunun konturları müəyyənləşdi. Qərb, ümumiyyətlə, hal-hazırda istəyir ki, Gürcüstanın Rusiyadan sonra Ermənistanla Türkiyə arasında münasibətlər yaxşılaşdı. Bu, həm geostrateji nöqtəyə nəzərdən bunu istəyir, həm də Ermənistanın həqiqətən keçmişdən çətinləşən mövqi baxımından bunu istəyir. Türkiyədə bu fürsətdən özü üçün, öz məqsədi üçün və söhbət etdiyimiz diplomatik mənbələrin hamısı eyni zamanda Qarabağ məsələsinin ədalətli şəkildə həll edilməsi üçün istifadə etdiyini hər dəfə ortaya qoyur. Üç gün əvvəl Ermənistan Xarici İşlər Naziri buradaykən mən də Babacanla görüşün nəticələrini öyrənmək üçün gedmişdim. Daha çox indi Türkiyə ilə Ermənistan arasında diplomatik münasibətlər yaradılması və sərhədin açılması məsələsi üzərində söhbət edir. Amma burada Qərbin baxış nöqteyi nəzər nə dərəcədədir, bu nə şəkildədir, bu maraq doğurur. Qərbdəki erməni diasporasını bu bir qədər narahat edir. Çünki Qərbdəki erməni diasporası üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarında belə hesab edir ki, Barack Obama'nın prezident seçilməsindən sonra və 20 yanvardakı kabinetinin fəaliyyətə başlamasından sonra dırnaq arası soyqırım iddialarının tanıması ən azından 24 apreldə bunu tələffüz etməsindən söhbət edir. Ona görə də Amerika mətbuatı daha çox Türkiyənin bu adımlarını bir an öncə Ermənistanı razı salıb soyqırım iddialarını araşdırmaq üçün tarihçilerden ibaret komisiya yaratılmasını hayata geçirmek şeklinde değerlendirir ve aynı zamanda qeyd edirlər ki, Ermənistana müraciət edir Ermeni diasporası ki, tələsməsin bu adımları atmada ve mümkün kadar öz xeyrini həll etsin. Yani bu məsələdə Türkiye'nin diplomatik mənbələrinin hamısı qeyd edir ki, Qarabağ məsələsində Azərbaycana heç vaxt yalnız qoymayacak, ama çok aktiv şekilde ve Ermənistanla Türkiye arasında diplomatik münasibətlərin qurulması istiqamətində ve Xarici İşlər Naziri Babacan da dediği kimi, Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin de dediği kimi münasibətlərin normallaşdırılması istiqamətində çox ciddi şəkildə siyasi iradə göstərilməsi barədə açıqlamalar verilir. Türkiyə mətbuatında bu müzakirə olunur geniş şəkildə, amma Azərbaycan məsələsindən daha çox Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşdırılmasının lüzumu vurgulanır və qeyd edilir ki, 17 illik Türkiyənin Ermənistana embargo qoyduğu müddətdə, yani 1993-cü ildən bəri sərhədlər bağlı, 1991-dən də tanımayıb və diplomatik münasibət qurulmayıb, bir növ dondurulmuş bir münasibət yaradır və bu heç bir nəticəyə gətirib çıxarmayıb iki ölkə arasında. Xüsusən Qərbi yaxşı tanıyan yazarlar və şərhçilər bu istiqamətdə həm Türk mediasında, həm də Qərb mediasında ciddi şəkildə lobiçilik aparırlar ki, bu münasibətlər bir an əvvəl normallaşdı.
Deyir gəlmişkən, Azərbaycan mətbuatında belə fikirlər var, bugünkü mətbuatda Babacan könlümüzü almağa gəlir. Başqa bir material var ki, Türkiyənin Yerevana səfir təyin etmək niyyəti ciddiləşir, Ankara ilə Ermənistan arasında gizli anlaşmalar üzə çıxır və s. və ilaxır. Bugünkü yerli mətbuat belə yazır, bu cür şərhlərə sizin münasibətiniz necədir və ümumiyyətlə bu haqda məlumatlarınız var mı?
Ümumiyyətlə bu könül almaq deyil, bu prezident ister Ankara'da, ister Amerika Birleşmiş Ştatlarında təxminən bir ay yarım qaba New York'da ki verdiği açıklamalarda həmişə qeyd edilir ki Türkiyə tərəfi, Babacan da qeyd edir bunu. Biz bütün adımları Azərbaycanla razılaşdıraraq atırıq. Yəni Azərbaycan Prezidenti və Xarici İşlər Nazirinə Ermənistanla münasibətlərin hər səhifəsi barədə, hər adımı barədə Türkiyə məlumat verir. Yəni bunu Azərbaycanın bizi şəkildə etmir. Ona görə könül almadan daha çox bu razılaşdırılmış prosesin içərisində fikir mübadiləsi və məlumat mübadiləsi şəklində demək olar. Bunu eyni zamanda Rusiya da bu prosesin içərisindədir və Türkiyə Rusiyanın bu prosesin içərisində olmasına etiraz etmir. Ermənistan Xarici İşlər Naziri 3 gün əvvəl Ali Babacanla görüşündən sonra Moskvaya getdi. Çərçivə içərisində bu proseslər davam edir. Könül almadan daha çox razılaşdırılmış çərçivə içərisində fikir və məlumat mübadiləsi demək daha doğru olardı. Çünki Türkiyənin bu məsələdə son dərəcə ciddi olduğu görülür. Diplomatik münasibətlər qurulması, sərhəd açılması və bunun münasibətlərin normallaşdırılması şəklində ifadə edirlər. Hətta mən 2-3 dəfə Ali Babacana sual verdim ki, sərhədlər nə vaxt açılır. O da biraz zarafata saldı ki,
təyyarə geçirik.
Qunağımızı yola salmaq məsələsində. Bu proseslər razılaşdırılmış proses demək. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin hər adımdan xəbəri var. Azərbaycan Prezidentinin hər adımdan xəbəri var. Bu barədə məlumatlar da mənim masamın üzərindədir.
Mayıs Əlizadə İstanbuldakı müxbirimizlə səhər saat 8 buraxılışında söhbət eləmişdi Xəbərətərin və bugün çıxan qəzetlər də elə bu məsələyə xüsusi diqqət ayırırlar. Babacan könlümüzü almağa gəlir, yazır Ekspres qəzeti. 20 Salavat qəzeti yazır ki, Türkiyənin İrəvana səfir təyin eləmə niyyəti ciddiləşir, Ankara ilə Ermənistan arasında gizli anlaşma üzə çıxır. İndi qəzetlərin şimalı ətrafı. Dekabrın 4-5 ATT-in Xarici İşlər Nazirləri başçılarının şurasının Helsinki-də keçiriləcək toplantısı çərçivəsində Türkiyə-Azərbaycan-Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin növbəti 3 tərəfli görüşü gözlənilir. Yazır qəzet və yeri gəlmişkən region ölkələrinin həm İranın həm də Türkiyənin münaqişənin həllindəki fəallığı araşdırılmağa ehtiyacı olan mövzudur. Ən azından Türkiyənin Qarabağ münaqişəsinin həllindəki fəallığı Ankaranın vasitəçiliyinə həmişə şübhə ilə yanaşan Yerevanın bununla razılaşması maraq doğurur, yazır Ekspres. Məsələnin görünən tərəfi budur ki, Cənubi Osetiya münaqişəsindən sonra blokadaya düşən Ermənistan özünə yeni qapı axtarmaq niyyətindədir. Məsələnin qaranlıq qalan tərəfi budur ki, Türkiyə bu əlaqələrə meyl eləyir, hətta sərhədləri açmaq ərəfəsinə gəlib çatıb. Bəzi ekspertlərə görə Qərb Türkiyənin vasitəsilə Ermənistanı Rusiyanın caynağından qoparmağa cəhd göstərir, yazır Ekspres. Yer gəlmişkən buna bənzər fikirlər az əvvəl həmkarımız da səsləndirirdi. Azərbaycanlı politoloq Hikmət Acizadə qəzetə deyib ki, Türkiyənin Ermənistana nə də Azərbaycana təsir mexanizmləri var, onların işi sadəcə danışmaqdır, bunun nəticəsi sıfır olacaq, bu fikirdə politoloq deyib və qəzetin qənaətincə iki ölkənin nazirlərinin Türkiyə ilə Ermənistan arasında diplomatik münasibətlərin yayılması, sərhədin açılması məsələsinin müzakirə etməsi Bakını narahat etməyə bilməz. Bu zaman Ankaradakı mənbələr tələm-tələsi Qarabağ çətirini ortaya atırlar ki, bəs gələn ay hardasa Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin növbəti üç tərəfli görüşü gözlənilir. Əslində Babacan Azərbaycana könlümüzü almağa gəlir və maraqlı budur ki, dünən Ermənistan xarici işlər nazirliyinin məlumatına görə, demək Azərbaycan və Ermənistan nazirlərinin görüşü haqqında məlumat təsdiqlənməyib. Bunu da Ekspres yazır.
Türkiyənin Yerevana səfir təyin eləmə niyyəti ciddiləşir. Yeni müsavat belə yazır. Avrasiya Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin Erməni Araşdırmalar İnstitutunun rəhbəri Ömər Engin Lütfem Amerikan səsinə bildirib ki, Ermənistan rəsmilərinin bu cür nikbin bəyanatlar vermək ləsində nəyə əsaslandıqları onlara məlum deyil. Amma məlum olan budur ki, Türkiyə həqiqətən də son vaxtlar Yerevanla münasibətlərini aydınlaşdırmağa, daha doğrusu bəzi həqiqətləri qonşusuna başa salmağa çalışır. Türkiyənin niyyəti Ermənistanla olan bir çox problemlərin həllini tapmaqdır, amma bu Türkiyənin Ermənistanla olan siyasətinin bir dəyişiklik gətirmir, xüsusilə də Azərbaycanla bağlı. Yəni Türkiyə Ermənistanın o torpaqlarından çıxmalı olduğunu yenə deyir, qaçqınların evlərinə qayıtmasını yenə istəyir. Bu məsələlərdə Türkiyənin köhnə mövqeyində dəyişən heç nə yoxdur. Vaxtilə Türkiyə diplomatiyasının Ermənistanla bağlı siyasətinə rəhbərlik eləmiş Ömər Engin Lütem iki ölkə arasında sərhədlərin birdən-birə qeyd-şərtsiz açılması ilə bağlı Ankaranın hər hansı qərara edəcəyinə inanmadığını bildirib. Yeni müsavat qəzeti yazır.
Tran informasiya agentliyi belə bir məlumat yayıb ki, demək Üzeyir Cəfərova, hərbi ekspert Üzeyir Cəfərova istinadla, əgər keçən il ərzində orduda müxtəlif səbəblərdən 62 nəfər həlak olmuşdursa, xəsarət almışdursa, artıq bu ilin 11 ay ərzində bu rəqəm 73 nəfərdir. Üzeyir Cəfərlə hesab eləyir ki, burada əsas səbəb baş verən hadisələrə görə birbaşa məsuliyyət daşıyan şəxslərin məsuliyyətlərini başa düşməmələridir, cəzadan kənarda qalmalarıdır. Rusiyada bir əskər ölümünə Rusiya hakimiyyəti qarışdı və burada məsuliyyəti olanlar cəzalarını aldı. Amma Azərbaycan ordusunda bu qədər faktlar ortada olduğu halda bununla bağlı hələ ki bir siyasi şəxs fikir belə bildirməyib. Üzeyir Cəfəri de deyir bunu Turan İnformasiya Agentliyinə müsahibəsində.
Bizim Yol qəzeti bugün Rüstəm İbrahimbəyovla, kinorejissor, xalq yazıçısı ilə müsahibəni dərc eləyib. Rüstəm İbrahimbəyov deyib ki, bundan sonra da susmayacağım. Parlamentə deyir göstəriş prezident aparatından verilmişdi. Rüstəm İbrahimbəyov jurnalist sual verib ki, demoqrafik fəlakətin yaranmasında məsuliyyəti kim daşıyır? O deyib ki, məsuliyyəti tarixdə axtarmaq lazımdır və bu proses bütün ölkələrdə gedir. Sadəcə Azərbaycanda gedir. Şahatın dəhşətli xarakter almasında müharibə və sosial gərginlik rol oynadı. Ona görə də insanlar şəhərə üz tutmağa məcbur oldular. Bunun da nəticəsində şəhər öz şəhər keyfiyyətini itirməyə başladı. Necə ki, bir xörəyə suyu çox tökəndə korlanırsa, indi də həmin vəziyyət yaranıb. Rüstəm İbrahimbəyov dan soruşub jurnalistəm də Azərbaycan telekanallarına necə baxırsınız? O deyib ki, Bakıda olanda hərdən xəbərlərə baxıram. Moskvada isə Azərbaycan televiziyalarını çox izləyirəm və nifrət eləyirəm. Azərbaycana ən böyük ziyanı televiziyalar vurur. Çünki başqa ölkələrin vətəndaşları televiziyalarımıza baxanda sanki əyri güzgünü görürlər. Müsahibə ilə də ətraflı bizim Yol qəzetində tanış ola bilərsiniz.
Əli Əhmədov, Yapım, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri müavini icra katibi Yeni Azərbaycan qəzetindən deyib ki, iki dəfədən artıq seçilmə imkanının olmaması xalqın seçim hüququnu məhdudlaşdırır. Söhbət prezidentin üçüncü müddətə seçilmək hüququndan konstitusiyaya dəyişiklik edilməsindən gedir. Bu məsələyə Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Acılı da münasibət bildirib. Azadlıq qəzetinin müsahibəsində deyib ki, konstitusiyada prezidentlik müddətinin limitin ləğv edilməsi də bu məsələnin müzakirəyə çıxarılması özü Azərbaycanın onsuz da körlanmış beynəlxalq imicinə bir qədər də ziyan vurardı. Yapçılar bu təklifi reallaşdıra biləcəklər sualına cavab olaraq deyib ki, hər şey Azərbaycan cəmiyyətinin və beynəlxalq ictimaiyyətinin reaksiyasından asılı olacaq. Və müxalifətin əməkdaşlığı haqqında son vaxtlar gedən danışıqlara, müzakirələrə münasibət bildirib, deyir ki, müxalifətin əməkdaşlığı ümumiyyətlə aktuallığını itirməyib, hakimiyyətin atdığı bütün addımlar əməkdaşlığın zəruriliyini ortalığa qoyur. Fikrimcə biz Azərbaycanda monarxiya rejiminin qurulmasının əleyhinə olan bütün qüvvələri ümumi geniş əməkdaşlığına nail olmalıyıq və əməkdaşlıqla müttəfiqliyi qarışdırmaq lazım deyil. Arif Acılı deyib ki, biz 2010-cu il parlament seçkisini nəzərdə tutaraq hansısa siyasi bloklar yaratmağa girişməməliyik. Bax, bu müsahibəni də geniş şəkildə Azadlıq qəzetində oxuya bilərsiniz. Qəzetlərin içməli bu qədər.
Biz sizə sualımızı xatırladaq. İctimai yerlərdə siqaret üstünə dözürsünüzmü? Cavabınız varsa 050 744 101 7-yə yazın. Artıq bizə cavablar gəlir. Fəxri yazır ki, ictimai yerlərdə siqaret çəkmək olmaz, bu çox gözəl qanun olar. Spirtli içkilər haqqında qanun qəbul olunsa yaxşı olar. Cinayətlərin 90% sərxoşlar tərəfindən törədilir. Yəqin ki, bu hal dövlətin nəzərindən qaçmaz. Tezilə sərxoşluq haqqında da qanun qəbul olunar.
Yəqin ki, Fəxri ona işarə eləyir ki, Azərbaycan parlamentinin üzvü deputat Qənirə Paşayeva ictimai yerlərdə siqaretin çəkilməməsi haqqında, qadağan olunması haqqında qanun layihəsi hazırlayıb və bugün onu parlamentə təqdim eləməlidir. Az sonra biz onunla əlaqə yaradıb bu haqda danışmaq istəyirik. Hələlik isə gələn ismarıçılara baxaq. Sabahınız xeyir, yazır Natiq. Siqaret çəkilməməlidir. İctimai yerlərdə bu çox yerində olan qanunlardır. Millət vəkillərinə bu işdə uğurlar. Bunu da Natiq yazırdı bizə Bakıdan. Və repressiyalar günüdür bugün. Bununla bağlı da dinləyicilərimiz bizə ismarıç göndərirlər. Bəxtiyar yazır ki, soyqırımlar bugün də davam eləyir. Mənəvi, yaşıl, maddi, demografik və s. xoflar biləkdən canlara yer edilir. Bunu Bəxtiyar yazmışdı.
SMS dəlisi adlı birisi yazır ki, biz dözümlü xalqıq.
Sizin cavablarınızı gözləyirik. Sualımız da daha çox bununla bağlıdır ki, siqaret tüstüsünə ictimai yerdə dözürsünüzmü? Və artıq biri də gəldi, smartlardan biri sevinç çatdıracaq.
Təəssüflər olsun ki, bizim ailədə heç kim siqaret çəkmir. İctimai yerlərdə isə siqaret tüstüsü mənə xüsusi zövq verir. Aha. Deməli, belə fikir də var, zövq verən də var.
Özüm siqaret çəksəm də, yanımda siqaret çəkəndə tüstüsünə dözə bilmirəm. Hamıya tüstüsüz atmosfer arzulayıram, yazır Rüfət. Demək, başqa bir ismarıca baxaq.
Azərbaycanda Avropadakı kimi ictimaiyyət siqaretə qarşı mübarizə aparmalıdır. Yəqin, aha, sonu gərçi atmayıbdır, yəni belə demək istəyirmiş, mübarizə aparmaq istəyir.
Hər halda Rüfətə cavab olaraq demək istəyərdim ki, əgər özünüz dözə bilmirsinizsə, zəhmət çəkin başqalarının yanında siqaret, siz də siqaret çəkməyin. Birazdan bu haqda danışmağa çalışacağıq, prodüserimiz əlaqə qurmaq istəyir və yeri gəlmişkən bizim bir reportajımız da olmalıdır. Əgər vaxtımız çatsa, onu da səsləndirəcəyik. Avropada necə mübarizə aparılır, hansı qadağalar qüvvədədir siqaretlə bağlı. Artıq demək 10-a 21 dəqiqə işləyir və
əsas xəbər başlığını xatırlayaq. Ombudsman Azadlıq Radiosundan bağlı Milli Teleradio Şurasından müraciət eləyib.
Bakı Elektrik Şəbəkəyə xəbərdarlıq eləyir ki, elektrik enerjisinə görə borclular ödənməsə 4 gündən sonra svitaforların, fontanların, parkların işığı kəsiləcək.
Hindistanın Mumbai şəhərində terror aktları zamanı 87 nəfər ölüb.
İraq parlamenti bugün yenidən Amerika ilə təhlükəsizlik razılaşmasını səsə qoyacaq. Bu saat olan xəbər başlıqlarını çatdırdıq sizə və saytımızdan bəzi məlumatları çatdıraq. Bizim saytımızda həmişə kimi forumlar keçirilir, ucuz neft qiymətlərindən əhali ziyan çəkir, yoxsa xeyir götürür. Bu dəfəki forumumuzun sualı belədir. Və Ramin yazır ki, mən belə deyərdim ki, neftin qiymətinin yüksəldiyi zaman bunun Azərbaycan xalqına heç bir xeyri olmadığı kimi düşdüyü zaman ziyanı da olmayacaq. Bu forumumuzun sualıdır. Bundan başqa bizim demək saytımızda maraqlı efirimizdə gedən reportajlarda yerləşdirilir. Ombudsman Elmira Süleymanovanın radiomuza verdiyi müsahibə ilə də geniş şəkildə saytımızda tanış ola bilərsiniz. Qısa bir yalandan sonra davam edəcək.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Firdaus, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Azadlıq Radiosunun efirində xəbərətər proqramına qulaq asırsınız. Bələdiyyələr birləşdirilməlidir. Bu təkliflə bugün İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzi çıxış eləyir. Demək, məqsəd nədir? Araşdırmalar göstərib ki, bəzi bələdiyyələrin imkanları çox məhduddur.
Demək, Azərbaycandakı əksər bələdiyyələr o qədər kiçik ərazini əhatə edirlər ki, özlərini maliyyələşdirmək bir yana heç işləməyə, oturmağa yer də tapa bilmirlər. Bəs bu durumda birləşməyə çarədir. Axı, kim öz səlahiyyətlərini başqası ilə bölüşmək istər? Bu barədə Sadə Akif qızının reportajında.
Azərbaycanda kiçik bələdiyyələrin sayı həddindən artıq çoxdur. Elə bələdiyyə var ki, onun ərazisində 33 sakin yaşayır. Hətta eləsi var ki, heç oturmağa yeri də yoxdur. Buna İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyin eksperti Samir Əliyev deyir. Onun sözlərinə görə ölkədə hər 100 min nəfərə düşən bələdiyyənin sayı 30-dan çoxdur. Halbuki digər inkişaf etmiş ölkələrdə, məsələn Hollandiyada hər 100 min nəfərə düşən cəmi 4 bələdiyyə var. Əhalisinin sayı 1000 nəfərdən az olan bələdiyyə sayına görə də Azərbaycan bir çox ölkələri qabaqlayır. Litva, İsveç, Danimarka, Polşa kimi ölkələrdə bu rəqəm sıfıra bərabər olsa da, Azərbaycanda göstərici 46%-dir. Samir Əliyev deyir ki, kiçik bələdiyyələrin yerli əhalinin problemlərini həll etmək baxımından maliyyə resursu olmur.
Birinci, inzibati xərclər artır. Azərbaycan bələdiyyələrinin büdcəsinə diqqət yetirsək, görərik ki, Orta Respublika üzrə bələdiyyə büdcələrinin 28%-i inzibati xərclərə ayrılır. Və bu göstərici Bakı və Bakı ətrafı rayonların hesabına aşağı rəqəmdir. Amma biz əgər Bakıdan uzaqlaşsaq, rayonlara getsək, orada vəziyyət daha acınacaqlı olar. Məsələn, elə bələdiyyələr var ki, orada 40%, 50%. Digər problem ondadır ki, maliyyə resursları parçalanır. Yəni, bugün bələdiyyələrin sayı çoxdur, onların gəlirləri azdır. Və bu gəlirlərdən təbii ki, bələdiyyələr istədiyi sosial-iqtisadi proqramları həyata keçirə bilməz.
İqtisadi təşəbbüslərə yardım ictimai birliyi bələdiyyələrin birləşməsi üçün mexanizm hazırlayıb. Samir Əliyevin sözlərinə görə, müvafiq qanunvericilik yerli özünü idarə etmə orqanlarının könüllü birləşməsini nəzərdə tutsa da, indiyədək bu təşəbbüsü qaldıran bələdiyyə olmayıb. Onun fikrincə, yerli icra hakimiyyətləri də iri bələdiyyələrin yaranmasına maraq göstərmir. Buna görə də təşkilat inzibati rıçaqlardan istifadəni təklif eləyir.
Məhəllə və qrup maraqları zon maraqlarından daha üstün. Yəni, hər bir bələdiyyə, kənd, məhəllə istəyir ki, digər bələdiyyə bunların bələdiyyəsində birləşsin və rəhbərlik bunların əlində olsun. Və bu kimi səbəblər onu göstərir ki, Azərbaycanın könüllü birləşmə, könüllü şəkildə birləşməsi uğurlu nəticəyə gətirib çıxara bilmir. Və bu baxımdan ən yaxşı variant hökumət inzibati rıçaqlara əl atmalıdır.
Yasamal Bələdiyyəsinin sədr müavini Ələkbərov da deyir ki, bir çox kiçik bələdiyyələr birləşməyə ehtiyat eləyir. Çünki əllərindəki hakimiyyəti itirmək istəmirlər. Ələkbərov da hesab edir ki, bələdiyyələrin birləşməsi üçün qanuni müdaxilə lazımdır. Milli Məclisin üzvü Tahir Rzayev isə hesab edir ki, müvafiq qanunvericilikdə könüllülük prinsipi ilə bələdiyyələrin birləşməsi üçün prosedurlar öz əksini tapıb.
Əlbəttə ki, əgər bələdiyyələr könüllü prinsipində birləşməsələr və zərurət meydana çıxsa, əlbəttə ki, hansısa bir müzakirə obyekti ola bilər. Ola bilər və mənim fikrimcə inzibati ərazi vahidləri üzrə, ya da ki, ərazidə yaşayan insanların sayına görə birləşə bilərlər.
Azərbaycanda 2000-dən çox bələdiyyə var. Onların əksəriyyətini kənd bələdiyyəsi təşkil eləyir.
Sadəcə Akif qızının reportajına qulaq asdıq və bir qədər əvvəl də dedik ki, Azərbaycanda yeni qanun layihəsi hazırlanıb deputat Qənira Paşayeva tərəfindən və sizə bu gün verdiyim sual da budur ki, siqaret istisinə ictimai yerdə dözürsünüzmü? Yəni, bununla bağlı SMS-lər gəlir bizə, indi çatdıracaq olar.
Çox maraqlı SMS gəlib, yazıblar ki, o qanun qəbul olunsa, mən də qoşulacam işsizlərə, mənim kimi nə qədər adam var, deputatlar rəhm eləyim bizə.
Yəqin iş yerində siqaret çəkəndə həmin adam. Sürücülərə qadağan olunmalıdır siqaret çəkmək. Rasim yazır bunu, amma Yalçın ardınca bizə ismarç göndər ki, avtobusda papiros çəkməyin öz ləzzəti var. Valla, mən bunun bir ləzzətini bilmirəm.
Tahir Laçın yazır ki, Qənirə xanıma halaldır.
Biz nəhayədə, onlar nəhayədə. Xəta yazır bunu.
Amerikada siqaret çəkənin ya problemi, ya problem olan adamdır, ya da emigrantdır. Azərbaycanda isə problem nə çox?
Və düzəlmişdə hər yarağımız qalmışdı, saqqal daralmış, kağızları və qələmləri xarab etməsinlər, onsuz da xeyir olmayacaq, yazır Süleyman. Baxaq görə bəlkə faydası oldu. Hələ ki, qanun layihəsi hazırlanıb, qanun kimi qüvvəyə minəcək ya yox, onu yaxın gələcək göstərəcək. Amma biz keçmişə qayıdaq, ötən əsrin 20-ci, 30-cu illərini, bugün beynəlxalq repressiya qurbanlarının xatırlandığı gündür. Biz səhər saat 8-də Fətəli xan Xoyski'nin nəslindən olan Azad xan Xoyski ilə söhbət eləmişdik Gəncədən. O bizə qoşulmuşdu. Gəlin görək o repressiya olunduğu illəri, günləri necə yada salır.
Azad bəy, neçə sürgündə qalmışsınız?
1949-dan 1956-cı ilə qədər.
Necə qalıb yadınızda o illər? Neçə yaşınız var idi onda?
Mən əldə getmişəm. Mənim 9 aylıq idim. Başqa qardaşım və başım sürülmüşdü, anam, atam. Qardaşımın 14 yaşı var idi, başımın 8 yaşı. Dərə qazanandan sonra 56-cı ilin axırlarında köçdük gəldi Gəncəyə.
Demək, repressiya qurbanlarına hələ də Azərbaycanda abidə qoyulmayıb. Sizcə belə bir abidənin qoyulması vacibdir mi?
Bəli, bəli, mütləq. Gənclərimiz tanısın, bilsin ki, bax, belə cinayətlər baş verilir və ona qarşı həmişə mübarizə olsun.
Sizcə, ümumiyyətlə, bu repressiyalar yetərincə araşdırılıb mı Azərbaycanda həmin dövrdə nə qədər adam demək, sürgün olunub, nə qədər adam repressiya qurbanı olub və siyasi qiymətini alıb mı?
Mən biləni yox. Çünki o vaxtı sürəndə elə bir ki, mal qara vaqonlarına 5 aylə, 6 aylə, bax, elə Biz hafta tek bir günde misal için ne bileyim bir 200 adam, 500 adam bir günde sürülürdü. Onu yakin ki bilirler aile mahkemenin arşivlerinde yahut KGB arşivlerinde. Yakin ki bak düzgün oradan götürmüyorlar o malumatları.
Azad Bey, repressiya dövründə, yəni bu 7 il ərzində yaşadığınız vaxtda xatirinizdə nələr qalıbdı?
Hər tərəf tayqa idi, meşə. Bəlkə 5-6 ev idi. Biz ora təzə gedəndə oranın adamları deyirdilər ki, siz hazır yerə gəlibsiniz. Bizi 20-ci, 30-cu illərdə sürəndə burada tayqadan başqa bir dənə ev yox idi. Deyir, bax, bu gördüyünüz yol deyir, insan sümükləri üzərində düzəlir. Eyni zamanda da oranın adı Atkırtı Lageri idi.
Azad Bey, o illər sizin üçün keçmişdə qalıb, yoxsa arada xatırlayırsınız yuxunuzu?
Yox, həm məkəm yadımdadır. Belə bir gün yoxdur ki, mən onu xatırlamayam. 40 dərəcə, 50 dərəcə şaxda, tayqa, meşə, qar və meşədə də, tayqada da ayılar, heyvanlar və s. Bir dənə yaşayış yerdən, o birisi yaşayış yerə, misal üçün 400-500 kilometr idi.
Azad Xan Xoyski ilə müsahibəni biz səhər saat 8-də götürmüşdü xəbərətlərin birinci buraxılışında. Sizə bəzi məlumatları çatdıraq, demək, repressiya ilə bağlı.
Azərbaycanda kütləvi repressiyalar ötən əsrin 20-30-cu illərində baş verib. Bu haqda müxtəlif rəqəmlər var. Təkcə 1920-21-ci ildə 48 min adam öldürülüb. Onlar Demokratik Cumhuriyyətdə təmsil olunan hökumət adamları, millət vəkilləri, müxtəlif partiyaların təmsilçiləri olub. Repressiyaların ikinci dalğası 30-cu illərdə başlayıb. Bu dəfə 70 minə də insan öldürülüb. Onların təxminən 30 mini ziyalılar olub.
Təxminən 150 min azərbaycanlı isə müxtəlif vaxtlarda Qazaxıstana, Sibirə sürgün edilib. Amma bu dəqiq rəqəmlər deyil, müxtəlif mənbələrdən götürülmüş rəqəmlərdir. Bununla bağlı ilə Azad Xan Xoyski də deyirdi ki, demək, arxivlərdən məlumatlar çıxarılmalıdır, dəqiq məlumatlar oradan götürülə bilər, amma biz bəzi tarixçi, tədqiqatçı alimlərin, o cümlədən Eldar İsmayılovun kitabından bəzi məqamları, rəqəmləri götürmüşdük. Və insan haqları məsələsi həmişə aktualdır və bizə dinləyicilərimizdən biri yazır ki, repressiyalar elə bugün də davam eləməkdədir. Bu dinləyicimizin fikridir, amma Azərbaycanda insan haqlarını qoruyan müxtəlif təşkilatlarla yanaşı insan haqları müvəkkili də var. O, Elmirə Süleymanovadır və bizim radiomuza müsahibə verib. Gəlin müsahibəni dinləyək.
Yazı yazan adamın, jurnalistin tutulmasına münasibətiniz necədir?
Bilirsiniz, yazı yazan adamdan belə söhbət orada gedir ki, hər hansı bir qanun pozuntusuna cinayətə yol verilməsin. Məsəl üçün, bu bir bizdə deyil ki, başqa ölkələrdə də var, reki jurnalistlər var, qanunları pozan jurnalistlər var və hətta mən iddialı da olsam ki, bunun azad olunmasına, amma mənim qarşıma da elə bir maddələr qoyular və elə bir qanunlar qoyular ki, bu qanun pozuntusudur. Heç bir ölkədə ixtisasa görə, məsəl üçün, bu kimyaçıdır, gəlin bunu azad eləyək, bu mühəndisdir, gəlin azad eləyək, belə bir məfhum yoxdur. Amma ümumiyyətlə söz azadlığına yüksək qiymət verən ölkədə, qanun aliyyəsinə yüksək qiymət verən ölkədə, mən elə hesab edirəm ki, Azərbaycan o ölkələrin sırasındadır. Mən elə bilirəm ki, jurnalistlər də öz işini təkmilləşdirməli. Yəni, məhkəmələr tərəfindən də onlar haqqında qərar çıxardığında sırf qanun çərçivəsində və mümkün alternativ üsulların tətbiq olunması ilə qərar qəbul olunur.
Həbs yox, başqa alternativ.
Başqa alternativ üsullar.
Milli Teleradio Şurası xarici radio stansiyaların bağlanma planlarını açıqlayıb gələn ildən, o cümlədən də Azadlıq Radiosunun. Sizcə Azərbaycan dinləyicisi bundan udacaq mı?
Mən bu məsələ qaldırılanı şuraya müraciət etmişəm və Nuşəvan müəllimdən özümün şəxsən söhbətimdə olub ona yazılı müraciət etmişəm və onun cavabından belə başa düşdüm ki, bu yalnız Azərbaycanda olan bir hal deyil. Bir çox ölkələrin adı çəkilmişdi ki, burada Almaniyada, Fransada, Böyük Britaniyadakı həmin ölkələrdə milli dalğalarda yalnız özlərinin milli radioları yayımlanır. Amma hər halda müraciətlərimiz hələ baxılmaq əsnasındadır və
yəni, prosesindədir.
Müraciət onunla bağlıdır ki, vəziyyəti araşdırsınlar və imkan dairəsində məsələni müsbət həll etsinlər. Məsələ bu yaxınlarda belə deyək, həllini tapacaqdır. Lakin mən sizə deyə bilmərəm ki, bu həlli qərarı necə olacaq.
Azərbaycan İnsan Haqları Müvəkkili Elmira Süleymanov ilə müsahibə idi. Bu müsahibəni Rövşən Qəmbərov götürmüşdü.
Və başqasının yanında ictimai yerdə siqaret çəkmək də insan haqqının pozulması sayıla bilər və görünür buna görə də demək ki, Avropanın, Amerikanın atdığı addım son vaxtlar Azərbaycanda da aktuallaşır. İctimai yerlərdə siqaret çəkilməsi qadağan olunması haqqında qanun layihəsi hazırlanıb. Belə sizə sualımız da bununla bağlı idi. Asif yazır, siqaret çəkmək haramdır, amma Azərbaycanda belə deyənləri vəhabi adlandırırlar. Mən eşitməmişəm. Demək, belə bu SMS-lə də biz dinləyicimizə demişdik, Qəndirə Paşayeva ilə həmin qanun layihəsinin müəllifi ilə söhbət edəcək, amma təəssüf ki, o görüşdə olduğu üçün söhbətimizə